Καλή σας μέρα σε εσάς και στη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Κατρούγκαλη, γιατί βέβαια έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά. Και να ξεκινήσω από το πρώτο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ή ολοκληρώνεται τώρα με τις τελευταίες συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, η συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού, η παρουσία εκεί, διάφορες συναντήσεις και με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ντογάν, αλλά και όσες ακολούθησαν, και αυτό που ακούστηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ σε σχέση με το Κυπριακό. Πώς θα κάνατε μια συνολική αποτίμηση από την ελληνική παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών?
Φαίνεται ότι δεν ήταν μια καλά προετοιμασμένη παρουσία. Πράγμα που φάνηκε κυρίως στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν. Από την άλλη μεριά σημαδεύτηκε βέβαια και από την αδυναμία να κλειστεί, να επιβεβαιωθεί η συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ, που ναι μεν αυγήθηκε για λόγους που δεν αφορούσαν τις σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά δεν ξανακλείστηκε νέο ραντεβού όπως έγινε με άλλους ηγέτες. Θεωρούμε ιδιαίτερα προβληματικό το ότι ορισμένα κρίσιμα θέματα που πάντα τίθεται από Έλληνες πρωθυπουργούς, όπως είναι η παραβατικότητα στο Αιγαίο, δεν τέθηκε στην συγκεκριμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Ερντογάν, ενώ συνεχίζονται φαινόμενα δυστυχώς διγλωσίας και στην όλη εκδήλωση της εξωτερικής πολιτικής και στη δημοσιοποίησή της. Άλλα, για παράδειγμα, τηλεγραφήματα βγάζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο στα αγγλικά, όπου μνημονεύει την βόρεια γειτονική μας χώρα με το όνομα που έχει από τη Συνθήκη των Πρεσπών, Βόρεια Μακεδονία, αλλά στα ελληνικά. Mm-hmm. Και ακόμα και το τι διαμήθηκε στην συνάντηση Πρωθυπουργού Ερντογάν φαίνεται να αποδόθηκε με διαφορετικούς τρόπους. Διαφορετικά με την αρχική κυβερνητική διαρροή, διαφορετικά με τις επόμενες. Άρα αυτό που ζητάμε εμείς από την εξωτερική πολιτική και είναι το αυτονόητο, είναι σοβαρότητα, συνέχεια σε σχέση με το παρελθόν και να δείχνει την ίδια ενεργητικότητα τουλάχιστον με αυτή που επιδείξαμε εμείς, που ουσιαστικά μπορέσαμε να φτιάξουμε μια θετική ατζέντα που και το σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας επιβεβαίωσε και όχι μόνο με τη Συμφωνία των Πρεσπών και στην Ανατολική Μεσόγειο και απομόνωσε την αυξανόμενη τουρκική πολιτική.
Στην κριτική που ασκείται μου θυμίζεται πάρα πολύ βέβαια και αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία όταν συναντούσε ο τότε Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας τον κύριο Ερντογάν, ότι δεν υπήρχε προετοιμασία και ότι δεν είχε αποτελέσματα και μάλιστα στην εκείνη τη συνάντηση που μετά είχαμε και μια έτσι κάπως διαταραχή, τέλος πάντων και μια όχι τόσο καλή συνέχεια στις σχέσεις των δύο πλευρών.
Κανείς όμως δεν είχε πει ποτέ για μας ότι δεν θέσαμε τα προβλήματα τα οποία ήταν τα κρίσιμα, όχι μόνο για την εποχή αλλά και σήμερα. Μου φαίνεται πραγματικά παράξενο να συζητά Έλληνας Πρωθυπουργός με Τούρκο αξιωματούχο, να βρισκόμαστε σε ένα πικ προκλητικότητα στο Αιγαίο και αυτό να μην τίθεται ως θέμα, να μην τίθεται καν δηλαδή. Εντάξει, φυσικά θα ζητήσουμε πληρέστερη ενημέρωση και θέλω να τοποθετηθώ αναλυτικότερα όταν θα την έχω την ενημέρωση αυτή.
Προφανώς θα έχετε από τον Υπουργό Εξωτερικών, γιατί θα έχει και συνέχεια και με τις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν. Έτσι.
Και να πω ότι σε αυτό το επίπεδο δεν έχω παράπονο, όποτε έχω ζητήσει ενημέρωση από τον κύριο Δένδια γιατί την έχω πάρει.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, βέβαια, από την Αμερική ο κύριος Μητσοτάκης σας κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και εσάς προφανώς που συμμετέχετε στη σχετική επιτροπή στη Βουλή για τη θέση σας σχετικά με την ψήφο των αποδήμων. Γιατί έχουμε, είναι κάτι το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να πάει με το σύνολο των βουλευτών, ακούγαμε και στις προθέσεις της κυβέρνησης. Γιατί έχει υπάρξει τώρα τέτοια ένταση σε αυτό το θέμα?
Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ως αντισυνταγματική και προσβλητική για τις ομογενείς. Και οι δύο αυτοί οι όροι είναι κατά τη γνώμη μου εντελώς αβάσιμοι. Ο μεν πρώτος, πώς μπορεί να μιλάς για αντισυνταγματικότητα όταν αυτό που κουβεντιάζεται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης είναι ακριβώς η εξειδίκευση της διάταξης ώστε σε συνδυασμό με την πρόταση νόμου που καταθέσαμε να λυθεί ένα πρόβλημα που επί 40 χρόνια δεν μπόρεσαν τα κόμματα του πρώην δικοματισμού να το λύσουν. Λέω με απλά λόγια ότι δεν μπορεί να είναι αντισυνταγματική μια διατύπωση όταν έχει κατατεθεί στο πλαίσιο μιας συνταγματικής αναθεώρησης. Ακόμα χειρότερα όμως είναι τα πράγματα ως προς το δεύτερο σκέλος, όπου ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για προσβολή. Προσβλητική είναι αντιθέτως όλη η υποστήριξη του θέματος από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί βασίζεται σε ένα διπλό ψέμα. Ποιο είναι αυτό το διπλό ψέμα? Ότι η πρότασή της αφορά τάχα μόνο 300.000 Έλληνες του εξωτερικού, που είναι γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι διπλό ψέμα και στο πρώτο και στο δεύτερο σκέλος. Όχι απλώς δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς είναι οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι πιο πρόχειρες εκτιμήσεις υπολογίζουν σε 300.000 μόνο αυτούς που έφυγαν από τη χώρα μας τα χρόνια της κρίσης.
Το λίγο λίγο.
Τι λέτε?
Το λίγο λίγο, ναι, 300.000.
Έτσι,
ναι.
Δεν μπορεί να είναι μόνο 300.000 οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, όπως ισχυρίζεται.
Αυτοί οι δεδομένα έχουν εκλογικά δικαιώματα που φύγαν τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν αλλάξει τέλος πάντων.
Ακριβώς αυτό θα εξηγήσω τώρα. Δεν υπάρχει διάκριση Έλληνα πολίτη που είναι γεγραμμένο σε εκλογικούς καταλόγους και Έλληνα πολίτη που δεν είναι. Γιατί όποιος είναι Έλληνας πολίτης είναι γραμμένος σε ένα δημοτολόγιο και από εκεί μετά η εγγραφή στους εκλογικούς λόγους γίνεται αυτόματα και αυτοδίκαια. Επομένως, η δεύτερη ανακρίβεια είναι ότι προσπαθούει να εμφανίσει μια δημοκρατία ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό. Αυτοί που είναι γεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους και αυτοί που δεν είναι. Όποιος είναι Έλληνας πολίτης, όποιος έχει την ελληνική ηθαγένεια, αυτοδίκαια έχει το δικαίωμα το εκλογικό. Και κοιτάξτε και μια πρόσθετη λεπτομέρεια. Ποιος μπορεί να είναι Έλληνας πολίτης όταν βρίσκεται στο εξωτερικό? Βάσει του κώδικα ηθαγένειας, όποιος μπορεί να αποδείξει ότι έχει καταγωγή από Έλληνα απεριόριστα προς τα πίσω. Συνεπώς, είναι πολλά εκατομμύρια αυτοί που δυνάμει έχουν τη δυνατότητα να έχουν εκλογικό δικαίωμα, Έλληνες συμπατριώτες μας του εξωτερικού.
Και θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα από έναν μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων που θα ζουν και στο εξωτερικό?
Εμείς θέλουμε πράγματι να ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, όσοι και αν είναι. Όμως πολύ σωστά λέτε, όλες οι χώρες που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση με τη δική μας χώρα, έχουν δηλαδή μια μεγάλη διασπορά, καμία από αυτές δεν αντιστοιχεί απολύτως την ψήφο των ομογενών της με την ψήφο του Εθνικού Εκλογικού Σώματος. Ορισμένες πηγαίνουν σε πολύ ακραίες θέσεις, για παράδειγμα η Ιρλανδία, που είναι κατεξοχήν χώρα μεταναστών. Λέμε ότι εμείς έχουμε μια Ελλάδα απ' έξω, η Ιρλανδία πρέπει να έχει 3 ή 4 Ιρλανδίες. Απαγορεύει απολύτως την ψήφο των ομογενών της. Άλλες χώρες όπως είναι η Αγγλία ή η Γερμανία λένε ότι αν λείπει κανείς πάνω από 15 χρόνια δεν μπορεί να ψηφίζει. Ούτε αυτό το δεχόμαστε, γιατί υπάρχουν Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που αισθάνονται Έλληνες σαν και εμάς. Και τέταρτης και πέμπτης. Οι χώρες που θεωρώ ότι αποτελούν μοντέλο για μας, πρότυπο για μας, γιατί είναι με ανάλογο αριθμό διασποράς, είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, που προβλέπουν ακριβώς αυτό που προβλέπουμε και εμείς. Δηλαδή, ότι εκλέγουν οι απόδημοί τους ένα κλειστό αριθμό βουλευτών, με τέτοιο τρόπο ώστε και να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, αλλά και να μην μπορεί η δική τους ψήφος να αλλοιώνει ουσιοδός το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί, κοιτάξτε, πού έχει ιδιαίτερη σημασία? Αν έχουμε ένα σύστημα απλής αναλογικής, η επιρροή θα ήταν μικρότερη. Φανταστείτε όμως σε ένα σύστημα με πόνους, όσοι είμαστε στην Ελλάδα και μένουμε σταθερά να βγάζουμε το Α κόμμα πρώτο, και να έρχεται ένα τρένο ψήφων στο εξωτερικό και αυτό το και να ανατρέπει τη σειρά. Θα ήταν αυτό λογικό. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο, εμείς προτείναμε αυτό που προτείνει η ίδια η αρμόδια για τους θεσμούς Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Επιτροπή του Συμβουλίου Βενετίας, όλοι οι ομογενείς μας να έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά να μπορούν να εκλέγουν μέχρι 12 βουλευτές. Σαν μέτρο σύγκρισης λέω ότι η Πορτογαλία προβλέπει 4, η Ιταλία προβλέπει 4 και η Γαλλία προβλέπει 11. Δηλαδή είναι ιδιαίτερα γενναιόδορη η πρότασή μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και όμως η ψήφος αυτή να μην μπορεί να λιώσει ουσιοδός, όπως είπα προηγουμένως, το εκλογικό αποτέλεσμα.
Να μην αθρίζεται δηλαδή για την εκλογή, για την ανάδειξη του πρώτου κόμματος, αυτό δεν κατάλαβα.
Ακριβώς, αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή προφανώς όλοι αυτοί οι βουλευτές θα μπορούν να συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα των υπαρκτών κομμάτων. Άρα δεν είναι χωρίς επιρροή η ψήφος των ομογενών. Απλώς η προσμέτρηση των ψήφων του εξωτερικού και η προσμέτρηση των ψήφων του εσωτερικού γίνεται σε διαφορετικά σακούλια. Αυτό είναι το κλειστό σύστημα εκπροσώπησης.
Μάλιστα. Θα έχουμε έτσι μια κυβέρνηση εσωτερικού και μια εξωτερικού ενδεχομένως. Δηλαδή θα μπορεί να βγαίνει άλλη διαφορετική πλειοψηφία αν υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων από το εξωτερικό που θα εκλέγει κάτι διαφορετικό από ότι όσοι ζουν στην Ελλάδα. Θα υπάρχει ένα ζήτημα, Τάκη.
Δεν μπορεί να έχουν ακριβώς την ίδια στάθμιση οι ψήφοι για τον απλό λόγο ότι οι Έλληνες που δεν είναι σταθερά στην επικράτεια και δεν συμμετέχουν στο δημόσιο χώρο με την έννοια που συμμετέχουμε εμείς, δηλαδή όχι απλώς δεν έχουν την ίδια έκθεση στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, έχουν και έκθεση σε μια διαφορετική πολιτική πραγματικότητα. Άλλες πολιτικές ιδέες διαμορφώνει στο μυαλό του ένας Έλληνας που είναι στην Κίνα από έναν Έλληνα που είναι στην Αμερική ή από έναν Έλληνα που είναι, ας πούμε, στην Αφρική.
Και βέβαια είναι βασικό είναι το οικονομικό, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή έχει τα εισοδήματά του και φορολογούνται και όλα γίνονται σε άλλη χώρα.
Ακριβώς. Η φορολογία είναι σε άλλη χώρα και κυρίως οι συνέπειες της ψήφου του δεν θα είναι ίδιες με αυτές που θα υποστεί κάποιος που θα ζήσει στη χώρα. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι λόγοι λοιπόν, και πάντα θα πρέπει να κοιτάζουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν είμαστε μεμονωμένη περίπτωση. Το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς, δηλαδή να δώσουμε ψήφο στους ανθρώπους μας που είναι στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους, είναι πρόβλημα που το έχουν αντιμετωπίσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Και το έχουν αντιμετωπίσει, όπως σας είπα, με ανάλογο τρόπο με το δικό μας, όταν δεν έχουν καταλήξει σε ακραίες ανεπιεικείς λύσεις, όπως αυτή της Ιρλανδίας, να μην επιτρέπουν καθόλου την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.
Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε και αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα και για τη Συμφωνία των Πρεσπών και για τα ελληνοτουρκικά φυσικά. Αλλά αυτό που τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην κορυφή της ειδησιογραφίας είναι η προκανακρατική για την Οβάρτης. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, και τι στάση θα κρατήσετε σε σχέση με τον κύριο Παπαγγελόπουλο? Έχει ξεκαθαρίσει αυτό?
Δεν υπήρχε ποτέ ζήτημα για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αλλά νομίζω ότι πολύ καλά θέσατε το ερώτημα, γιατί πράγματι αντί να γίνονται οι προσπάθειες της δικαιοσύνης να εξετάσει την ουσία του σκανδάλου Νοβάρτης, θυμίζω ότι έχει έρθει για βουλευτή από τους κατηγορούμενους, από τους πολιτικούς για τους οποίους διερευνάται η υπόθεση, διορθώνω, αίτημα για την άρση της ασυλίας του στη Βουλή, ακόμα δεν έχει συζητηθεί το αίτημα αυτό. Επομένως, απέναντι σε ένα σκάνδαλο που πια δεν αμφισβητείται ότι υπήρξε και ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε, η κυρία Ράικου το είχε χαρακτηρίσει κολοφόνα της διαφοράς και στο οποίο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί η ποινική ευθύνη τριών από τους εμπλεκομένους πολιτικούς. Αντί να κουβεντιάζουμε λοιπόν γι' αυτό, κουβεντιάζουμε για την υποτιθέμενη σκευωρία που το κατασκεύασε. Εφόσον είναι υπακτό το σκάνδαλο, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει σκευωρία? Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η λογική σειρά πρώτα να διερευνήσουμε το σκάνδαλο και μετά να δούμε αν υπήρξαν πολιτικοί που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το σκάνδαλο αυτό? Εμείς βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία απλώς θέλει να δημιουργήσει έναν αντιπεσπασμό, μια σκευωρία με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει σκευωρία, με λίγα λόγια μια πλεκτάνη για να μην διερευνηθεί η ουσία της υπόθεσης.
Mm-hmm. Οπότε ανάλογη φαντάζομαι θα είναι και η θέση σας. Τώρα το θέμα θα έρθει μέσα στο επόμενο 15ήμερο η προανακριτική, η σύστασή της στη Βουλή, και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε εκ νέου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατρούγκαλε, για τα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.